Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kiiftataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 fi walakkaa hanga sa'aatii 7 galaammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 fi walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 fi walakkaa hanga sa'aatii 8 galgalaammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas meetir baandii 25 kilohertzii 11 fi 108 fi 10 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 fi walakkaatti afaan Oromoo qofaan roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuuf amma jalqabamu. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin.
Hadda guyyaan jimaata gurraan dhala 10 bara 2017 ashamaa dhaggeeffatota keenya kabajamoo fi jaalatamoo alaamanni sa'aan namni waa horattan cufti isinii badhaadha. Nagaan keenya kan kabajaa fi ulfinnaa bakka jirtan maratti isinaa dhaqqabu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophii qabannee dhiyaannerra qophii kan isin beeksisuudhaan hanga xumuraatti kan isin faana turu an waaqoon ooleti. Oduun jalqaba qophii keenyaa irratti isiniif dhiyaata. Sochii warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa qeerroon barattoonni Oromoo fi uummanni Oromoo bal'aan cufa golee Oromiyaa keessatti taasisaa turanii fi jiraniin kan dhiphoo keessa seene mootummaan wayyaane waan qabee gadi dhiisu dhabuun ilmaan Oromoo guutummaa biyyattii keessatti hidhee dararaa ture keessaa muraasa gadi dhiisee leenjii haaroomsaa kenninee fi gadi dhiifne jechuun olola afaan faajjii uummata keessa facaasaa hedduu isaanii ammoo adamsee hidhaa jira. Kanarratti kan fuulleffate barruun mata dureen isaa 10,000 hiine jedhanii 30,000 gadi dhiifne jechuun maal jechuudha jedhu udutti aansuun isinii dhiyeessina. Xumura sagantaa keenyaa irratti ammoo haala naannoo godina Arsii irratti kan fuulleffate gaaffii fi deebii manguddoo Oromoo obbo Morkii Dheekkamaa waliin taasisne kutaa jalqabaa isin biraan geenya. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana buunu hordofaa isiniin jedha oduudhaaf jaal firaa ol jaalata.
Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoorraan oduu isiniif dhiyeessa ani Firaa Ol Jaalataati. Godina Arsii onoota adda addaa keessatti warraaqsi biyyoolessaa fincilli xumura gabrummaa itti fufe. Odeessi sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe akka hubachiisutti godina Arsii onoota garaagaraa keessatti daballoonni wayyaane fi milishoonni sirnichaa gandeenira naanna'uudhaan maqaa misoomaatiin jiraattota hiraarsuu irratti argamu. Ergamtoonni diinaa kunneen manguddoota umriin waggaa 60 olii odoo hin hafne halkaniin qeerraa fuudhanii gaarreen qochiisaa fi ololaan dhamaasuurraa uummanni diddaasaa agarsiisaa jira jedhu maddeen. Haala kanaan ona suudee ganda ashmiraa keessatti jiraattonni lukkeelee fi humnoota hidhattootaa wayyaanitiin erga dirqamaa walitti qabamanii booda wayita daballoonni diinaa maqaa misoomaatiin itti ololuuf dhama'anitti gaaffilee mirgaa kaasuudhaan fincila kaasan. Kan isin halkaniin manarra naannoftanii nu guurtaniif misoomaaf guddina keenyaaf odoo hin taane lafa qotaa kan jedhuun akka nuti dhimma qabsoo keenyaatti hin fuulleffanne nu taasisuuf waan ta'eef hin fudhannu jechuudhaan akeeka diinaa fashalsuun gara manneen isaaniitti deebi'u gabaasni arganne ni addeessa. Guutummaa Impaayer Itoophiyaa keessatti qaaloominni jireenyaa hammaachuurraa jiraattonni wayyaaneedhaan wanneen bu'uuraa jireenyaaf isaan barbaachisan kanneen akka zeetaa dhoowwatamanii hiraaraa jiru. Mootummaan gita bittuun humnaan aangoo biyyattii dhuunfatee jiru wayyaanee TPLF ajjeechaa hidhaa fi gidiraa dhala namaa fi malli uummattoota biyyattii addattammoo uummata Oromoo irratti raawwataa jirutti dabale lammiilee imaammata dabaa diriirseen qaaloomina jireenyaatiin hiraasuu irratti akka argamu maddeen gabaasanii jiru. Keessumaa bakka fincilli xumura gabrummaa adda durummaadhaan sirnicha irratti finiinaa jiru Oromiyaa keessatti lammiileen gatiin midhaan nyaataa akkaan ol ka'urraa bakka hedduutti ammoo innumtuu dhabamuurraa rakkoof affeeramanii jiru. Yeroo ammaa kana godinaalee Oromiyaa hunda keessatti zayita nyaataa argatuun akkaan rakkisaa ta'eeraa ka jedhu oduun saabaa'uu dhaqqabe mootumman wayyaane ta'e jedhee zayita nyaataa ummataaf dhiyeessu dhabuurraa rakkinichi mudatu hubachiisam. Bakkoota muraasatti ammoo ummanni zayita abbaa liitira 3 tokkicha hanga qarshii 160 bituuf dirqamus maddeen dabaluudhaan ibsu. Kana malees meeshaalee fi wantoonni bu'uuraa jireenyaa lammiileef barbaachisan danqaa fi shira mootummaan wayyaane ta'e jedhee uumeen dhabamuu fi bakkoota hedduutti ammoo gatiin isaanii humna ummanni ittiin bituu danda'uun ol taasifamurraa lammiileen rakkoof saaxilamaa jiru. Mootummaan wayyaane imaammata hamaa diriirseen gama tokkoon lammiilee miliyoonotaan herregaman beelaa fi hoongeedhaan lafarraa duguugaa, gama kaaniin ammoo warreenuma galii xiqqoo argataniin jiruu harkaa gara afaanii gaggeessaniyyuu rakkoo jireenyaatiin harka kennachiisee sirna isaa jala hiriirsuudhaaf ta'e jedhee qaaloomina jireenyaa hammeessaa fi tajaajiloota adda addaa uummata waakkataa jiraa jedhu hayyoonni fi xinxaltoonni diinagdee dhimmicha hordofan. Dhaggeeffattoota keenya oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanumaan raawwatee jira qophiilee hafan hordofaa.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa meetir baandii 25 kiloohertzii 11,810 irratti isiniif tamsa'a jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun jalqabe ammallee itti fufee jira. Sochii warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa qeerroon barattoonni Oromoo fi uummanni Oromoo bal'aan cufa golee Oromiyaa keessatti taasisaa turanii fi jiraniin kan dhiphoo keessa seene mootummaan wayyaane waan qabee gadi dhiisu dhabuun ilmaan Oromoo guutummaa biyyattii keessatti hidhee dararaa ture keessaa muraasa gadi dhiisee leenjii haaroomsaa kenninee fi gadi dhiifne jechuun olola afaan faajjii uummata keessa facaasa hedduu isaanii ammoo adamsee hidhaa jira. Kanarratti kan fuulleffate barruun mata dureen isaa 10,000 hiine jedhanii 30,000 gadi dhiifne jechuun maal jechuudha jedhu ta'a itti dhiyaadha.
Kuma kudhan qofa hiine jechaa turanii 30,000 gadi dhiifne maal jechuudha? Wayyaaneen ilmaan Oromoo nagaa manneen barnootaa bakka hojii fi iddoolee garaagaraatii daraa yakkitee hidha dararaa fi ajjeesaa turuu fi jiraachuun ni beekama. Ilmaan Oromoo daandii mana isaaniitii fi bakka hojiitii agaazii fi hidhattoota sirnichaatiin butamanii hidhaman kunniin akka 100,000 lakkaa'amanis gabaafamaa ture gabaafamaas jira. Kanneen ajjeefamanii fi bakka buuteen isaanii dhabames akkasuma manni yoo lakkaa'ee fixe malee hanga hin qabani. Ilmaan Oromoo hidhaman kunniin ammoo akka seerri sirnichaa fakkeessi beesuun jedhuttillee seeratti hin dhiyaanne. Hundi isaanituu mooraa leenjii waraanaatti dhaanamaa fi xiqqeeffamaa guraaraman. Mooraa leenjii waraanaa Xollaay, Sanqallee, Hursoo fi Kaffa fakkaatan keessatti dararamaa turan dararamaas jiru. Dhugaan waggoottan 25 darbaniif keessumaa waggaa 2 darbanii as Impaayera Itoophiyaa keessatti mul'achaa jiru kan biraa kan wayyaaniin hololaa jirtu ammoo kan biraati. Akkuma re'een gamana furguggeen gamas jedhamu san kan ummattoonni biyyattii keessumaa ummanni Oromoo itti jiruu fi wayyaaniin hololtu walii faalladha. Ummanni Oromoo qabsoo walirraa hin citin fincila xumura gabrummaarra jiraachuun ifaadha. Wayyaaniin garuu kana dhoksuuf sobaa holola fakkeessii hololaa oolti dhugaa dhoksitee akka waan nagaa fi tasgabbiin bu'eetti odeeffachuuf yaalti. Dhugaan jiru garuu dhokachuu hin dandeenye. Har'a haalli Impaayera Itoophiyaa keessa jiru kan duriin adda. Keessumaa erga qabsoon uummata Oromoo fincilli xumura gabrummaa Finfinneetti fufee asii haalli biyya kana keessa jiru sadarkaa wayyaaniin itti jirtu hundeerraa jijjiiramaa jira. Waggoonni 2 darban ammoo kan addaati. Baroonni 2 asaanan baroota qabsoon Oromoo Impaayera Itoophiyaa bira darbee guutummaa addunyaatti fee mul'ateedha. Bara dhugaan Oromoo eenyufuu ifa itti ta'eedha. Gaafiin Oromoo gaafii haqaa, gaafii sirrii fi gaafii deebii maluuf argachuu qabu ta'uunis bara caalatti itti mirkanaa'eedha. Walumaa galatti waggoonni 2 kun qabsoon Oromoo fincilli xumura gabrummaa bara faashistummaa wayyaanee addunyaaf itti saaxileedha. Wayyaaniin har'a qabsoo Oromootiin dhiphattee baaragaa jirti. Ummanni Oromoo kan qabsoo'aa jiruuf mirga saba biraa dhiibuuf haqa namaa qabeenya saba biraa barbaadee yookaan biyyaa fi daangaa saboota biraa weeraruufi miti. Mirga saba biraa dhiibuun aadaa isaatii miti. Oromoon saba dhugaa, nagaa, bilisummaa jaalatuudha. Saba yoo ollaan nagaa hin qabne mana kiyye yokan ke'e kiyyas nagaan hinjiru jedhe amanuudha. Nagaafis iddoo olaana saba kennuudha. Oromoon ummata mirga namaaf iddoo ulfaataa qabuudhas. Kanarraa ka'uun Oromoon haqa isaa mirga abbaa biyyummaa isaaf falmachaa ture falmachaas jira malee akka wayyaaneen jettu ummata goolessaa miti. Dhugaa Oromoon qabsaa'uuf kan ammoo saboonni ollaa isaa jiranis ta'ee biyyoonni ollaa impaayera Itoophiyaa jiran martu ni beeku. Bakka dhugaan kun jirutti wayyaaneen maaliyyuu hololtu dhiibbaa fi dhiittaa kamuu gaggeessitus qabsoon Oromoo roga kamiinuu qabsoo haqaa qabsoo mirga ofiif murteeffachuu waan ta'eef xumurri isaa milkiidha. Fakkeenyummaan isaas saboota cunqursaa sirna wayyaanee jala jiran maraafu akkuma ta'aa turee fi jiru bilisummaan isaas bilisummaa saboota ollaa isaa jiranii akka ta'u shakkiin hin jiru. Fincilli xumura gabrummaa ummanni Oromoo gaggeessaa turee fi jiru ummata Sidaamaaf, Koonsoof, Amaaraa fi saboota biroofillee fakkeenya guddaa ta'ee jira. Saboonni kun caalatti akka wayyaanee irratti gaafii mirgaa fincila gaggeessan taasisee jira. Onnachiisees jira. Kana birattis qabsoon hidhannoo ummanni Oromoo dhugaa isaa deeffachuuf karaa dhaaba isaa abaa'uun finiinsaa jiru akkasuma qabsoo haqaa ta'uu kan hubatan dhaabuleen bilisummaa saboota akka Sidaamaa, Ogaadeen, Beenishaangul Gumzii fi Gaambeellaaf qabsoo'aan kunoo tumsa qabsoo abaa'oo waliin ijaarratanii qabsoo hidhannoo finiinsaa jiru kun injifannoodha. Wayyaaneef garuu dhukkuba. Oromoon qaleessaarras qabsoo bilisummaarra jira. Qabsoon isaa ammoo akkuma mul'achaa jiru firii naqachaa daran finiinaa diina raasaa jira. Amma bilisa ba'uttis qabsoo roga maraa gaggeessurraa duubatti waan jedhu miti. Humni duubatti isa deebisus hin jiru. Hololli hidhaa ajjeechaa wayyaanes kanan naabu. Wayyaaneen namoota nagaa kumoota hedduun lakkaa'aman kan karaarraa hartee mooraa leenjii waraanashiitti naqxee hiitee dararaa turte dhibba kana leenjisee heebbisiiseen jira jettee karaa TV fi reediyoo ishii hololaa turte. Baay'ee nama ajaa'iba. Calqaba jarri kun maal leenji'ani? Waraana ta'ammoo maali? Kan mooraa leenjii waraanatti leenji'u waan waraana ta'eef. Inni biraan gaafiin ijoon wayyaaneen asiin dura hidhe jettee kan himataa turte nama 2011 hin caalu. Amma ammoo kan leenjisee gadi dhiise jettee karaa TV ishii nutti argisiisaa jirtu yoo xiqqaate marsaa 3 yoo namni 30,000 ol ta'u tiishartii yoo kan qomee ayi daggamim jedhu uffatee gadi dhiifamuudha. Gaafiin asirratti ka'uu qabu kaa namni 2011 qofti hidhame jedhamee sobamaa bahee 35,000 ol eessaa dhufeeti hiikame kan jedhuudha. Eessaa dhufee namni 20,000 ol gaafa gadi dhiisii itti dabalame. Isa kanaaf wayyaaneen deebii hin kennine. Kennuus hin barbaaddu. Nus irraa hin eegnu. Maaliif jennaan wayyaaneen sobduudha. Deebiin isaa dhugaan jiru wayyaaneen namoota 2011 kanan qabee hidhe jettee haa haaltu yookaan haa kijibdu malee durumaanuu akkuma miidiyaaleen adda addaa fi dhaabonni mirgoota namooma falman himaa turanii fi jiran kan wayyaaneen ajjeefaman kumootan lakkaa'amu. Kan yakka malee haramanii kaampii waraanatti dararamaa jiran 100,000. Isaan keessaa kan murtaa'ee gadi dhiisaa jirti. Ammalleen kan hin hiikamin ilmaan Oromoo kumoota hedduun lakkaa'amu. Dhugaa kanammoo kanneen ijaan argan ragaa bahaa jiru. Kanarraa ka'uun kan wayyaaneen barsiisee ayi daggamimmoo kan immoo ittiin dabalamu jedhan jettee argisiistu hololaafi. Kan hundaa'uu hiikeen jira jettee humnaan tiishartii yookaan qomee itti uwwiftee hin dabalamuu itti barreessite nutti argisiisaa jirtus dubbii dharaati. Hololii fi sobni akkanaa ammoo murni tun ammam akka murna sobaan guutamte ta'uu ishii mul'isuu malee hiikoo biraa hin qabu. Maaliif jennaan ummanni Oromoos ta'ee saboonni biroon sichi qabsootti jiru malee akka wayyaaneen odeessitu kanatti ayi daggamim yookaan ittiin deebinurra hin jirani. Warri tiishartiin sobaa kun humnaan itti uwwufames kanuma dhugoomsaa jiru. Gaafin ummanni Oromoos ta'ee saboonni biroon gaafachaa turanii fi jiran maaltu furame? Wayyaaneen maal gaafatamtees maal deebii kennite? Namni mirga isaaf qabsaa'u ayi daggamim yookaan irran deebinu jedhee gaafataa jennee hoo gaafanne? Dubbiin kun dubbii dharaati. Kan ummanni Oromoo gaafatee fi gaafataa jiru hiree ofii ofiin murteeffachuudha. Deebiin wayyaane ammoo dhukaasanii ajjeesuu hidhanii dararuu fi saamuu ture. Ammas isumatu itti fufee jira. Haala kana keessatti maaltu galma ga'ee ummanni mirga isaaf qabsaa'u aidaggamem yookaan ittiin deebinu jedha. Kun oduu fakkaatu miti, hin jennes hin jedhamus wayyaaniin of sobaa jirti. Oromoos ta'ee saboonni biroo saamamaa, ajjeefamaa, hidhamaa fi dararamaa akkasumas biyyaa godaansifamaa ittiin deebinu fincila dhiifnee gabrummaa tole jennee fudhannee hin jedhanii jedhaniis hin beekanii. Amma gabroonfataan akka wayyaanee jiruttis qabsoon itti fufa. Kan taa'aa jiruu fi mul'achaa jirus kanuma. Kanaafuu hololli wayyaanee holola fudhatama hin qabneedha. Holola fakkeessiti. Dhugaa kana hubachuudhaan iddoo jirrutti qabsoo keenya fincila xumura gabrummaa haa jabeeffannu. Dinarraa of ittisuun saba ofii ittisuun kennaa uumamaati, dirqama lammummaatis jenna.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo tokko lama jennee qophii keenya xumuraa irra geenye jirra. Innis haala naannoo godina Arsii irratti kan fuulleffate gaaffii fi deebii manguddoo Oromoo obbo Morkii Dheekkamaa waliin taasifne akka itti aanutti simbiraan geenya nu faana bu'a.
Obbo Morkii Dheekkamaa duraan dursee gaaffii deebii kana taasisuudhaaf argamuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin hedduun isin galateeffadha.
Anillee hedduun isin galateeffadha.
Obbo Morkii, tanaan dura yaada sagalee bilisummaa Oromoo irratti laattaniin haalli Oromiyaa keessa jiru addatti immoo haalli godina Arsii bakkoota adda addaa keessa jiru kan wayyaaniidhaan raawwatamu maal akka fakkaatu nu ibsitanii turtani. Haalli wayita ammaa kana jiru maal fakkaata mee dhaggeeffattoota keenyaaf waan ibsitan qabdu?
Eeyyeen hin qabna. hal ama oromia keessatti jiru haaluma hocuuchaa dhiibbaa afaan qawweetiin uummata ukkaamsanii bituusantutti fuufee jira. Uummata seenna hidhaa ajjeechaanis ukkaamsanii fi dhabamsiisuun halkan sa'aatii jalaa dhufanii iddoo hirribaati dhabu qofa yeroo amma akka jiru qeerroo bilisummaa Oromoo jedhanii gantoota teenna nyaapha teenna sannii itti bitanii eenyuufa fayyadu maqaa isaanii gubatanii ammallee ukkaamsuun hidhuun akkasuma itti fuufaa jira. Ajjeesuun akkasuma tarii itti gosaaf gosa walitti oofuun sabaaf gosa walitti oofuun gosaaf gosa walii oofuun itti fayyadamanii umurii bulchiisa ofii dheeressachuuf gosaaf gosa illee taalanii walitti oofuun kun jira akkamallee akkuma itti fuufetti jira. Booranaa fi guyyii akka fakkeenyaatti walii oofuuf yaalanii uummanni didii harkatti beekatee diide dhimma wal lolluu hin qabnu jechuudha. Akkasumallee Sidaama dhaqanii Sidaama ofii asii naannoo Hawaasaa magaalaa Hawaasaa san walii oofuuf dhaqanii sunniin illee beekatanii uummanni wanti wal lolluuf dhimma wal lolluu hin qabnu nuti Oromoodha. Oromoon waliin bullemaalee waliin lolluu yaalii beekatanii harkatti diidanii amma naannoo Boorana keessa seenanii Booranaa fi Sumaaliyaa keessa seenanii itti uummata. Waraana ofiisitti naqanii uummata fixuutti jiran yeroo ammaa kan jiru kana akkuma itti fuufetti jira bujuun jirte kun akkanatti uummata keenya waliin ooftee wal fichisiisaa jirti.
Obbo Murkii, isin manguddoo biyyaati. Akka manguddoo biyyaatti ammoo rakkooleen adda addaa wanta uumaman karaa adda addaatiin kan dursanii uummata gorsuu haa ta'u rakkoo jiru sana irra aanuudhaa fi fala jiru furuudhaaf tattaafatan keessaa manguddoonni adda durummaadhaan eeramu. Gama kanaan akka manguddoo biyyaatti wanni tattaafatame ni jira? Wanni gama kanaan hojjetame yoo jiraate maalini?
Hin jira. Uummanni Oromoo kaleessa diina ofii akkaataa ofirraa dhoogasuun qaba. Akkaataa ofirraa fonqolchee ofirraa dhoogee ofirraa deebisuun qaba. Gaachana qaba. Gaachana ofiisaa walii galtee tokkummaa uummate walii caqasee walii dhagaye beekaa ofii waliitti dhagaye hayyuu ofii waliitti wal dhagaye wal kabajee wal caqasee. Cinaa tokko dhaabbatee fala kan wayii qaba. Fala qabanii aadaan fala aadaatu jira. Fala aadaa sanitti ba'anii dubartiinis baase abbootiinis ba'anii akkasuma qeerroonillee ba'anii fala falanii diina ofirraa deebisaniis diinni nama dadhabu falfalaan seente wanne waliin gaafa duraatu homaa waraanaan hin seenne waraanaan seenne kan jettu waraanaan hin seenne falfalaan seenne. Falfala san buqqee isiitti akka deebu akka gaachanni isii jalaa cabee cabeen jira gaachanni isii amma fala. Kana bara haala kana cabee jira gaachanni nuuf deebi'ee jira. Karaa lafti ammoo nuti ammoo oduu walii gallee fala jedhamu amma fala kana hoo jenne keessa turrallee deemillee sagalee kana waan dhageessuuf budursitee itti fayyadamtu waan ta'eef kana ammoo akka icciititti hooggantoota waliin ammoo waan raawwatu taa'u. Karaa jira akkaataa ittiin fudhatan jira akkaataa ittiin diina cabsantu jira akkaataa ittiin diina mootantu jira tokkummaa barbaachisa kana hundaafu tokkummaa walii dhaga'u wal kabajuu. Walii caqasu kana nu barbaachisa uummata keenya amma yeroo amma uummanni kenna akka wanneen dadhabdee jirti bututte namni bisaan fudhate hoomacha bakka bataa fayyadatanii hoomachi bakka bataa jirti amma akka uummanni illee itti fudhaan dagatte amma wanti nu jechuu qabnu akka biyya Aljeeriyaa amma keenya yeroo kana kaka'ee fiigicha irratti jiru qeerroo barattootaati qeerroo bilisummaati. Qeerroo akkuma qeerroo ofkee kana oduu akka biyya Aljeeriyaa qotee bulaan daldalaan hojjetaan mootummaa barsiisaan kamiyyuu namoonni hundinuu oduu akka biyya Aljeeriyaa kunniin laddaa dhaabatee bilisummaan kenna guyyaa tokko fala jennu kana falataa hin beeka hundinuu namaatu iddoo ofiitti aadaa ittiin buluun beekani fala kana falataa diina of jalaa cabsaa deemne kaleessa akkasumaan diina cabsaa abbootiin kenne fala kana jechuuf diinni kenna waan dhagahuuf iddoo jirrutti hooggantoota waliin. Waan falachuu qabu laallee falata akkasiin diina cabsaa fi deemna jira.
Ayyee Obbo Murkii ammuma haasaa taasisaa turtan keessatti abbootiin keenyaa akkaataatti diina cabsaa ofirraa ittisaa turantu jira kan jedhu na tuqxanii jirtu. Isin immoo abbaan keessan lola irratti hirmaatee seenaa qabaa uummata naannoo sanaatiin waan ittiin beekamu yookaan. Waan uummanni ittiin beekutu jira kan jedhu dhageenya. Mee isa sanarraa nu yaadachiisa dhaggeeffattoota keenya.
Abbaan keenna warri naannoo keenyatti warri walitti jira walumaa ollaa keenna warri sunin warri abbaa duudhaa jiranii warri keenna amma warra abbaa uchumaati. Abbaa uchumaati iddoo Dulaf bani ebbe dulaf ban sani tuwri ke uchwa busa. Wurri ku tae fatessa. Wurri sani tu jira wurri sani kun taani fatessa. Wurri kun jacha wurra. Ummani le jela takasu se wurra rabbi le jela takasu namoni kunni. Taani fatessa ni wa akhara sani uchwa bu fatani wa akhara sani. Barisa tabatte kabani dina anji fatani gilin. Dina anji fata muwata. Chapsa dina ufi ujala chapsa karara ni akasi muwata gilin. Nama sena akasi ka wabban ke nama sena akasi ga malje gafa isani amma to kama abani abba ya de kala wori wori amma uru ge la jani wori uru yo wori uru ge la anda farta sole wori amma de kama to go ya ru ayati wora kare sa fitan kan ada le bo awa da rat da ga ci fita akasi sena akasi ga ka uru ge li ka ilma de ki jani akasi mata akasi kana wora tabu mitte fatima ni nanno se na ta ba ken
ega lola sanarratti isaan qofa dakani gale okani namonni hedduni si midamani si isaan irraanani galani kananis ni bekam ummata biratti sinille ummata biratti hawaasa sana biratti dageetti qabaachurra ummata sana tokkumma ummaticha jabeessu hawarakko hawaasa keessa jiru akka hawaasni ofiisaati wal gargaare aada sirna duudhaa qabuun akka furatuuf akka wal jabeeffatu akka wal mararfatu gochuu keessatti aadaa dhumate abbootii akakilee sana hordoftanii waan ummannis akka sana hordoftaatanii fiisa jedhu jirame kanarraa maal nu yaadachiisu?
Akkaataa ittiin diina mo'atanii ibsee jira.
Tokkoon barbaanneen akkaataatti akkanatti diina mo'atanii akkanatti gaafsan akkanatti lollee bitaan dhukaasnee mirgaan dhukaasnee yookaan waraannee sana doon ta'ani. Ummanni Oromoo akkaataatti irreessaa tokkummaa jabeeffachuu irratti haa ta'u, ummanni wal mararfachuu irratti, ummanni wal cinaa dhaabbachuu irratti, warra immoo didee diina jala yookaan immoo warra alagaa farra jala deeme immoo iyyuu gorfachuu, qajeelfachuu, kadide immoo iyyuu qunxuuxanii karaa ittisa deebisuu irratti akka manguddoo biyyaatti akkam ture maal irraa baranna isaa abbootii keenya kaleessaa sanarraa si manguddoo keenya. Maal irraa barachuu qaba dhaloonni ammaa kun isa jedhu sanan akeekuu barbaade kallattiidhaan tooftaa fi sirna sana miti kanan barbaade?
Ayyee gaarii kaleessaa uummanni keenya warra diinatti loluu baruu didallee warra lolaa dhaqee dhiyeessitti hawwatee nu malatti bifaan hin kennituuf midhaan hin kennituuf hawwatiin maaluu? Hawwatiin maal hin nyaachiftuu? Warra didanii ta'ee oola isaa oola janiin oola mataan isaa oola yookaan urku. Yeroo maroon urku inni urkuma ambo namni diina bayee diina cabse ammoo maal inni ennaa maroon inni kondaala gaafu cabsaa gala gaafu moona gaafu moojaa gala kondaala inni gaafu amma namoonni hundinuu akkasitti gaafu oolanaa jiran jalee raafatanii akkasitti deeman tokkummaa isaanii jala hiriiranii warra diina cabsu kanatti achitti hirmaatanii saalfatanii achitti warri hiriiranillee jiru warri qonnee hiriiranillee jiru akkasitti saalfatanii faana hiriiru. Nuti uummanni Oromoo kallachii qabsoo Oromoo bilisummaa Oromoo kallacha hangafa jechuudha. Warri hangafa hin badde jaanee warri hangafa tole ammoo hin tole jaanee warri ganama hangafni sa'a ture. Jaalatullee jibbisuun hangafni ka'een uummata Oromoo kallachi qabsoo Oromooti. Kallachi qabsoo Oromoo adda bilisummaa uummata Oromooti. Warra nyaate kaleessa nyaatte diina gara yeroo gajjatte hin bettuufte sun nama bataa'e maal ba'anii kaaroo. Kaaroo itti facaasan yoo of deettee galala deebite yookaan daadhii damma naqanii daadhii itti facaasanii hin battooftee battii irraanii jan akkasiin hin battoofte. Warra ammoo guyyaa keessa badeeboo akkuma isa hin battooftee sunniin illee hin battoofte sanuun geessise tun kaleessa nyaapa galte oduu asiin akka fadaa hojjetu diinatti galtise nyaapa hin geenye illee akka uummanni musliimaa jedhu. Balballi toobaa haga guyyaa kiyaamaatii hin cufamu akkuma jedhamu sani amma nuti illee haga guyyaa bilisummaan dhuftuuti wanti jennu jiru amma nu asteetanii eegaani battummaa ofii battaa'e ofii beekatanii yoo amma beekaani balballi bana amma haga guyyaa amma bilisummaatii wanti isaan eenyuuf hin jiru gaafa bilisoomee uummanni keenya addaan baafatee beekee jira hubatee jira eetu dhugaaf naaf fiidayeera eetu dhugaaf naaf falmaara uummanni beekee jira. Gasoo jijjiirataan of keessa deemanii uummanni hin fudhatu borullee adda illee fudhatu kanaaf warra amma yoo waanu ganamaanu of beekee yoo deegan san gaafa isaa as deeganii jaal manguddoo irratti mari'anne haga zan yaki zani gau irafinna ajjeba bentane toba bana toba da furra da cha hinir mosani hin da postani jani na mosani
Eggeeffattoota keenya gaaffii fi deebiin obbo Morkii Dheekkamaa waliin taasisne kana qofaan hin goolabamne. Itti fufa isaa kan ta'e kutaa lammaffaa fi isa xumuraa sagantaa keenya itti aanu keessatti qabanne dhiyaanna. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiin hadhaaf qabanne dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophii wal fakkaatu biraatiin hanga walitti deebinutti nagaa fi fayyaa keessanuuf jiraadha. Injifannoo uummata Oromoof.